Það er ekkert betur en góðum matur og við hverja best að tala mat en ekki Þóra sig á matur á mbl.is
Já, akkurat og við fáum ekkert stef frá honum
Nei, hann spurði og ég sagði nei og þú sagði nei og við sagði nei
Þóra, góðan daginn
Góðan og blessaðan daginn
Akkur ekki hjá okkur í dag?
Herðu, ég ræði ekki til svona breytingar. Nú komin á fimmtudag og það ekki þetta að taka svona ellilíu stegin svo mig og bara færa það ekki daga.
Það rétt hjá þér. Breytingar eru vondar.
Já,
það var það. Ert þú farin að rækta kryddjurtir út á svölum, Þóra?
Já, ég reyni. Ég kaupi þær sem það tilbúnar í hagkaup og svo hérna reyni ég að láta þær lifa.
Já.
Og hvernig tekst það?
Afar illa.
Já.
Já. Ég mjög lélegis, ég ekki með græna fingur, því miður.
Ég man þegar ég sá ekkert í maður basilíku heima hjá hérna vinkonum mín og önnur vinkonum mín spurði, má þetta bara? Þú veist það því hún var að kaupa kryddjurtinu, sko? Má gera þetta?
Já,
já þetta máta, þú færði til pot, þetta blanda.
Já, það líka svo sniðu, þetta kaupið þetta tilbúð, eða þú vilt ekki rækta frá grunni og eigi þetta. Ég næg alveg að halda lífi í því kannski, þú veist, nokkra vikur kannski, ég veit það ekki.
Ég sá hjá mákonum ennur daginn, hún með svona click and grow, eitthvað, það clip and grow eða hvað það heitir. Hún bara svona lítið system í eldhúsglugganum sem bara svona litlu ljósi og svo bara sprettur allt upp hjá henni og svo bara klippir hún bara beint í matinn og svo bara heldur áfram að vaxa og gefa. Það mjög sniðugt.
Sniðugt. Og það veitingastæðir líka sem gerir það. Mér þetta alltaf voðalega lekkast ekkert en við getum klippt ferska kryddjurtir yfir og við notum ofboðslega mikið af kryddjurtum þannig að það eins gott að sé til nóg af þessu. Kryddjurtir gera alveg merkilega mikið og meiri sem hefur að gera, tökum við timjan og búum til hérna vefjuna saman og bindum og setjum hérna penslum grillsósuna á eða barbekjusósuna. Það gefur svona alveg smá auka hint út þetta svona fyrir að allra hörðust í ruglunu sem fyrir engan mun en þú veist að vilja meina að þetta gjörbreytir sig þannig að hvað veit maður?
En hvað eigum að borða á Hæ, Hó, Jibbi?
Hæ, Hó, Jibbi?
Hæ, Hó, Jibbi. Ég hérna það á nú að voru svona meðan þau erum allsland en grillið náttúrulega alltaf klassist. Við erum bara grillið að fólk eru bara elda úti núna.
Já.
Finnst mér.
Ég hef nú svolítið svona þurft að halda mér í töngina vegna þess að búið að vera svo mikið rok á svörunni hjá mér. En ég hef ekki náð að grilla eins mikið eins og ég er vanur, sko.
Nei, hvað er að stoppa?
Ég er búin að taka hamborgarana úr Hagkaup sem þeir eru með, þannig með 30% fitunni og ég er búin að taka lambari bæð sem er aðna líka og það er náttúrulega hvortvekja hefnaðist 110%
maður átti ekki vona öru
Nei,
þannig að
hann aðeins skandal það er spurning hvað er næst
Herðu, súkulega fyllt í bananar Lindu Ben ég var að smetla hérna á allir grilla Hagkaup og matur á MBL svona flipi sem stendur allir grilla og hérna sko grillraðin sem bjarga í geðhelsunni, þú þarf það og svo hérna Linda Ben að grilla súkulaði fyllt af banana það náttúrulega bara sturlun að borða það með ís sko
Já, og líka skerið niður ananas þarf að gera svo ofbúrstað mann og þú veist, bara taka ananas, pensla með smá hunangi, setja smá púðusykur yfir það máli vera með smá stæla og það gott að koma með, einmitt það sem að býr til gljáan og sykur húðina, það verður að vera með og einmitt, ísrjómi þetta bara, þetta fullkomin desert en fyrst þú spurðir Jón þá erum við með nautaribæ á morgun
Nei,
nautaribæ
Já
Þetta danska kjötin er alveg, það er geggja, algjörlega geggja.
Núna hefur þú þurft að koma með póka fyrir okkur.
Ég er að segja það.
Nú, já, ég kemur póka næst, það dugir ekki annað. En svo erum við annað, sko, það þannig að græmiti með og ég elska blessa græmiti okkar með svo frábært að hérna grilla græmiti. Við erum sveppi sem búið fylla með paprikuosti.
Hættu þér.
Oh my god.
Þetta verður erfiður dagur.
Já, hann verður það.
Er
nautaribbaði,
ég veit að vídeo kemur inn á morgun, en er nautaribbaði komið í hagkaup núna, þannig að maður gæti farið núna og tekið innkaupin og eftir?
Ég held að hljóta vera, þeir eru búinir að vera flýtitt inn núna í sumar og það búið að vera nefnilega alveg ofboðslega skemmtilegt úrval og við erum að fá steikur sem við erum kannski ekki vön að hafa, þannig að hérna, þannig að ég til dæmis var ekki mikil tíbón manneski að hafi ekki prófað það oft, þannig að mér fannst típon, gaman að læra tíbóni, það kemur í vikunni þar á eftir. Og þú veist, þetta eru alls konar steikur sem að við erum ekkit endilega vön. Og hvað þá, þú veist, þetta sé svona ofbúslega aðgengilegt bara út í næstu verslun.
Svo prófaði ég hérna kryddin sem að Hagkaup er að koma með líka og ég prófaði með saltinu sem að þið eru með, þannig að umami hana.
Já, umami sjávarsalti,
já. Langlæsta salti.
Það var svakalegt. Þetta var algjör bomba.
Þetta var bomba með B,
já. Já, ég veit að B og B A, það var alveg svoleiðis.
Þessi kryddblöndunum hjá þeim er alveg ofboðslega vel hefnar. Það er engin stælari en ekkit vesendi, bara nákvæmlega það sem hún þarft og elur hann við allt sem hún þarft til að gera matinn ennþá betri. Þannig að þú veist, þetta er útpælt, af því kryddun er vísindi, ég vil meina það.
Nákvæmlega.
Og þau hjá kryddhúsinu eru náttúrulega alveg, sko, það er engin flinkar í því, heldur en þau, þannig að þarna eru að haka upp með alveg frábæra félaga partnera í þessu.
Já. Herðu, Þóra Sig, þakka að kjallaði fyrir og við minnum á vídeo það morgun fyrir nautaribæ á matur á mbl.is.
Takk fyrir mig.
En hvað að frétta, Axel?
Jú, það hefur verið að tala það hér á mbl.is að það sé kvíði sem eru ákveðin varnar viðbrögð við þegar að vera að sprauta og yfirlið tengist ekki efninu sjálfu heldur atburðinum að sprauta og það verið að ræða þetta hér á mbl.is. Og það voru nokkrir menn í annarlegu ástandi sem fóru á slysadeild í gær og síðan sko segir hér að borgarstjóri vill ekki stytta opnunum tíma skemmtistaða varanlega þannig að það umræða komin þetta í gang og það